Ekzibicionizmi i arsenaleve atomike gjatë luftës së ftohtë ishte rruga e një epoke kur bota ishte ndarë në dy bloqe lindje perëndim, në konflikt me njëri tjetrin, e kur jugu i pashvilluar nuk ishte as pak rëndësi. Sot kushtet e ndryshuara gjeopolitike kërkojnë në zëvendësimin e armëve kaq shkatërruese me dialogun e globalizuar, edhe për të gjetur një ekuilibër të ri me vendet që po zhvillohen me shpejtësi, si nga pikpamja industriale ashtu edhe nga ajo ushtarake. Pra duhet të kalojmë nga frika te besimi, siç na shpjegon në editorialin e kësaj jave drejtori i Unipërgjithshëm at Federico Lombardi.
La deterrenza nucleare appartiene al periodo della guerra fredda.
Friksimi përmes armëve bërthamore i përket periudhës së luftës së ftoft e nuk mund justifikohet më në ditët tona. Armët bërthamore kërcnojnë jetën në planet, kërcnojnë vetë planetin e si pasojë dhe procesin e tij zhvillimit. Kto e shumë fjalë tjera të fuqishme shqiptoi New York gjatë ditëve të kaluara kryepeshkvi Mamberti në emër të cilës shenjt, për të pohuar edhe një herë për krahjen e plot dhe solidaritetin e papës me çdo përpjekje në favor çarmathimit dhe të mos përhapjes së armëve bërthamore. Fatkeqësisht traktati i ndalimit global të provave bërthamore, megjithëse është nënshkruar që prej shumë vjetësh nga shumë vende nuk ka hyrë akoma në fuqi për shkak të mungesës së ratifikimit e madje edhe të nënshkrimit nga ana e disa shteteve, ndër cilët fuqitë me aftësi bërthamore të avancuar. Traktati, pohonim Zot Mamberti, mund t'i japë përgjigje jo vetëm rrezikut të përhapjes së armëve bërthamore dhe të terrorizmit bërthamor, por do t'i japë një shtysë edhe çarmatimit bërthamor. Nga atmosfera kërcënimit në atmosferë në besimit. Vetëm kështu mund garantohet promovimi i paqes dhe i zhvillimit popujve. Çarmatimi i plot është një nga drejtimet e përmendura nga Benedikti 16 në enciklikën e tij të fundit për ta bërë vërtet konkrete familjen e kombeve që qëndron pas OKB-s dhe bashkisë ndërkombëtare. Ku duam të shkojmë? Të gjithë e dim sa forca e burime ekonomike dhe intelektuale tërheq çarmatimin nga impenjimi për zhvillim e nga lufta kundër urisë. E sa dëm sjell në marrëdhëniet nërmjet popujve. Kisha nuk do të lodhet kurs përsërituri këtë gjë.